Efirda Azadlik Radiosu, assalomu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 31-iyul yakshanba, Ozodlikda kechki jonli eshitirish taqdimoti bilan Sirojiddin Islom va Barno Anvar bugungi dasturimizda. Afg'onistondagi o'zbek jangarilari Turkmaniston chegarasi yaqinidagi tumanga hujum qildi. Rossiyaning Tula viloyatidagi hibsxonada O'zbekistonga deportatsiya qilinishni istamagan o'zbekistonlik o'zini osdi. Toshkentlik musiqa o'qituvchisi O'zbekistonda tor cholg'u asbobini taqiqlashga urinishni ahmoqlik deb baholadi.
Arfa bizda changdan kelib chiqqan bo'lsa, qonun arfadan kelib chiqqan. Uni ham taqiqlab qo'ya qoldik. Greklar asbobini asosida vujudga kelgandi.
Yerevanda politsiya binosini egallab olgan qurolli guruh bilan politsiya o'rtasidagi to'qnashuvlar davom etdi. Turkiya qurolli kuchlarining 1389 xodimi AQShdagi peshvo Fathulloh Gulenga aloqadorlikda ayblanib ishdan bo'shatildi. Shuningdek, Turkiyadagi amalga oshmagan harbiy to'ntarish ortidan Gulenga tegishli maktablarning yopilishi muhokama qilingan qurultoy eshitirishi bugungi dasturimizda.
Ko'rdagi kadr o'qitish ma'ruf sistemasida problema yo'q. Problema Gulen jamoatini siyosiy iqtidorlar bilan to'qnashuvda.
Hozir esa xabarlar bilan Sirojiddin Islom, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Armaniston poytaxti Yerevanda politsiya binosini egallab olgan qurolli guruh va politsiya o'rtasida to'qnashuv davom etmoqda. Armaniston rasmiylari guruhni 30-iyulgacha qurollarini tashlab taslim bo'lishga chaqirgan, aks holda ularga qarshi keng ko'lamli amaliyot boshlanishini aytgan. Hujumchilar 2 haftadan beri qorovul polki shtabi binosini egallab kelmoqda. Ular iyun oyida qo'lga olingan muxolifatchi Jirayr Sefilyanni ozod etishni talab qilmoqda. Shuningdek, Armaniston prezidenti hamda bosh vaziri iste'foga ketishini talab qilishgan. Hozirgacha hujumchilarning 8 nafari jarohat olgan. So'nggi xabarlarga ko'ra, politsiya 2 nafar jangari taslim bo'lganini aytgan, ulardan biri yaralanganini ma'lum qilgan. Turkiyaning Anadolu axborot agentligi 31-iyul kuni xabar berishicha, qurolli kuchlarning 1389 nafar xodimi AQShda joylashgan diniy peshvo Fathulloh Gulenga aloqadorlikda gumon qilinib, ishdan bo'shatildi. Fathulloh Gulen 15-iyuldan 16-iyulga o'tar kechasi amalga oshmagan harbiy to'ntarishni tashkillashtirishda ayblanmoqda. Gulen ushbu ayblovlarni qat'iyan rad etgan. Ushbu xabar chiqishidan bir necha soat muqaddam prezident Rajab Toyyib Erdo'g'on qurolli kuchlarga bir nechta o'zgartirish kiritishini rejalashtirayotganini aytgandi. Mazkur rejaga muvofiq Turkiyada bir nechta harbiy akademiya berkitiladi va qurolli kuchlar ustidan hukumat nazorati kuchaytiriladi. Rossiyaning Tula viloyati Kimovskiy tumanidagi vaqtinchalik hibsxonada ushlab turilgan o'zbekistonlik Jo'rabek Bobomurodov o'zini osgan. Bu haqda Tula viloyati ommaviy axborot vositalari xabar tarqatdi. Xabarlarga ko'ra, bir oy muqaddam bo'lib o'tgan mahkama qaroriga ko'ra, 30 yashar o'zbekistonlik vataniga deportatsiya qilinishi kerak bo'lgan. Biroq moliyaviy imkoniyatlar bo'lmagani uchun Jo'rabek Bobomurodovni deportatsiya qilish imkoni bo'lmagan. Bundan tashqari, O'zbekiston vatandoshi nogiron bo'lgani va uni davolashga e'tibor qaratilmayotganidan shikoyat qilgan. To'la viloyati ommaviy axborot vositalariga ko'ra, Jo'rabek Bobomurodov o'zini saqlab turilgan kamerada osgan. Ushbu hodisa yuzasidan tergov ishi qo'zg'atilgani xabar qilinadi. O'zbekiston elektr hukumati rivojlanish darajasi bo'yicha dunyoda 80-chi o'rinni egalladi. Bunday ko'rsatkich Birlashgan Millatlar Tashkilotining elektron hukumatlar bo'yicha o'tkazgan so'rovi natijasida ma'lum bo'ldi. Iqtisodiy va ijtimoiy masalalar bo'yicha BMT departamenti bunday so'rovni har 2 yilda bir o'tkazadi. Departament dunyo mamlakatlarida elektron hukumatlarning rivojlanish darajasini kuzatib boradi. 30-iyulda nashr etilgan so'rov natijalariga ko'ra, O'zbekiston 2014-yilga qiyosan 20 o'rin yuqorilagan. Shu tariqa O'zbekiston elektron hukumati faoliyatini sezilarli darajada yaxshilagan 10 mamlakat qatoriga kirdi. Ro'yxatda 1-chi o'rinda Britaniya, 2-chi o'rinda Avstraliya va 3-chi o'rinda Janubiy Koreya bormoqda. Kaliforniyaning Sim vodiysida amerikalik Luke Akins 7,5 kilometr balandlikdan parashutsiz 30 metrga 30 metr setkaga sakrab omon qoldi. 42 yashar sportchining setka ustiga parashutsiz tushishini Fox News telekanali to'g'ridan-to'g'ri namoyish qilib turdi. Parashutsiz yerga sakragan Eykins'in tezligi soatiga 193 kilometr yetdi. Eykins umri davomida parashutda 18 martadan ko'proq sakrashni amalga oshirgan, u parashutdan sakrash bo'yicha havaskor va kaskadyorlarga murabbiylik qiladi. Eykins yerga parashutsiz sakrash g'oyasi unda 2 yil muqaddam paydo bo'lganini aytgan. Va nihoyat sovet adabiyoti klassigi Fozil Iskandar 88 yoshida Moskvada vafot etdi. Bu haqda Rossiya yozuvchilar uyushmasiga tayanib Echo Moskvy radiosi xabar qildi. Fozil Iskandar 1929 yilda Suxumida dunyoga keldi. 1954 yilda Moskvadagi Gorkiy nomidagi adabiyot institutini tugatdi. U o'zining ilk asarlarini 50-yinchi yillar oxirida Yunus jurnalida nashr qila boshladi. Adibning ilk she'riy kitobi Tog' so'qmoqlari 1957 yilda Suxumida nashr etildi. Fozil Iskandardan Inson va uning atrofidagilar, Heraklning 33-chi jasorati, Shoir, Safichka, Quyonlar va Bug'mo ilonlar, Ibtido va Chegemlik Sandro kabi o'nlab asarlar qoldi.
Ozodlikda siz xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Endi esa ba'zi xabarlarga kengroq to'xtalamiz. Afg'oniston shimolidagi Turkmaniston bilan chegaradosh Juzjon viloyat rasmiylariga ko'ra, o'zbekistonlik jangarilar yetakchiligidagi 500 ga yaqin tolib jangarisi viloyatning Qo'shtepa tumaniga hujum qilgan. Viloyat hokimi Lutfulloh Azizi Ozodlik bilan suhbatda tumanning turli hududlarida jangarilar va hukumat qo'shinlari o'rtasida 5 kundan buyon kuchli to'qnashuvlar bormoqda deb aytdi. 27 iyul kuni O'zbekiston Xavfsizlik kengashi prezident Islom Karimov raisligida aynan Afg'oniston bilan chegaradosh hududlardagi vaziyatni muhokama qilgan edi. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
Javzjon viloyati hokimi Rahmatulloh Azizining ozodlikka aytishicha 500 ga yaqin Taliban jangarlari viloyat markazidan 100 kilometr janubda joylashgan Qo'shtepa tumaniga 26 iyul oqshomida uch tarafdan hamla qilganlar. U jangarlar va hukumat kuchlari o'rtasidagi janglar shiddati pasaymaganini aytdi. Rahmatulloh Azizning so'zlariga ko'ra, hukumat kuchlariga AQSh boshchiligidagi ittifoqchi kuchlar havodan dastak bermoqda. Biroq uning e'tirof etishicha jangarlarni qishloqlardan tozalash amaliyoti sekin bormoqda, zero hukumat qo'shinlari tinch aholi orasida talafotlar bo'lishini istamaydi. Rahmatulloh Azizi jangarlarga 10 nafar atrofida o'zbekistonlik yetakchi qilmoqda deb aytdi. U shuningdek jangarlar safida pokistonlik va mahalliy toliblar borligini bildirdi, ammo Qo'shtepa tumanidagi arbakiylar, ya'ni hukumat saflarida